Belres, 12 de maio de 2023. E aquí empeza La Deira na Onda, o programa de Radio La Deira, a radio máis brincadeira neste curso 2022-2023.
La Deira na Onda é un programa de Radio La Deira, a emisoria de radio do CEP Xabarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de cuarto curso, Lucas, Sergio e Brais. Os alumnos de primer curso, Joel, Ainara, Antón e Sofía. No control, os profes, Meli, Rocío e Xavi.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patro. A todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con La Deira na Onda, un magazine cheo de sorpresas, novidades, moita música e a actualidade da comarca.
Xa sona a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de primeiro, que xa están aquí no estudio de Radio La Deira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para a fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos meteremos? Se sacaremos o chubasqueiro, poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de primeiro, Antón e Sofía.
Hola, bons días a todos. Somos Antón e Sofía, do curso de primeiro.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio La Deira para contarvos como vai ser o tempo nesta fin de semana.
O sábado, tempo de primavera, nubes e sol.
O domingo continuaremos con mesmo tempo.
Saíde das vosas casas e disfrutade do voso tempo de lecer.
Aquí remata a nosa intervención de hoxe. Despedímonos a emisión de Radio La Deira. Ata a próxima semana.
Que se sades felices.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata a semana próxima, na que volverán o estudio de Radio La Deira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que farán a fin de semana.
A seguir chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivestes de aniversario. Aquí están Joel e Ainara, de primer curso, que serán os encargados de dicir os nomes dos que cumpristes anos nestes últimos días.
Hola, bons días a todos. Aquí están Joel e Ainara, primeiro nos micrófonos de Radio La Deira, para contaros quen está aniversario. Mañán, sábado, estarán de aniversario Raúl e Hugo, de terceiro.
Moitos parabéns para os dous.
Nos despedimos ata a vindeira semana, na que unha nova emisión de Radio La Deira acompañará os recreos dos verdes.
Boa fin de semana. Agora chega o momento das noticias. Para a próxima semana celebramos o Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado a Francisco Fernández del Riego.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora do radio do CEP Sabarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de cuarto curso, Lucas, Sergio e Brais, os alumnos de primer curso, Joel, Ainara, Antón e Sofía, no control os profes Meri, Rocío e Xavi.
Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisoria de radio do CEP Sabarís de Baiona.
Deica logo!